habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa washington
bisha mayn ah waa toban sanad kuna waa laba kun iyo labaatan waxaadna naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeena v o a somaali com. idaacaddana waxaa idiin soo jeedinaya zahra cabdiaxmed iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a madaxweynaha somalilan oo ka hadlay xaaladda xanuunka covid 19.
Kii la baaray ee mashuunku baaray waxay noqdeen 40 qof baa soo baxay oo kale ah 30 raga 10 dumara waxaa kaloo iyana soo baxday cudurkan waxaynu maqalnaa dhallinyarada ma diilo da'daa ma taabto da'daa ma galo maya waxaa soo baxday da'da waxaa kudayaa inaan loo siman yahay da'da weyn iyo da'da yarba labadaba rag iyo dumar.
waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaa barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ee axmed faarax cali idaajaa
lada caanaheeda iyo anoo labanka fuudaaya wiilalbaa iloo yaameeyey oo ilaa labay fiide labarnayaanan geynane haddaan kaa lugbaxa maanta wallee aniga oo ladan buslow kugama soo laabto.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo dunidaba waad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo warkii caalamka.
dowladda soomaaliya ayaa shaacisay kiisaska cusub ee cudurka covid-19. war saxaafadeed goor dhoweed lagu daabacay baraha bulshada ee wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya ayaa lagu sheegay in la diiwaangeliyey 70 kiis oo cusub oo ah cudurka covid-19. dowladdu waxay sheegtay meelaha laga diiwaangeliyey kiisaskan oo kale ah gobolka banaadir oo laga diiwaangeliyey ilaa 23 kiis, iyadoo somalilan iyo puntlandna midkiiba laga diiwaangeliyey 17 kiis oo cudurka covid-19 ah. waxay sidoo kale dowladdu sheegtay in 3 qof ay u dhinteen cudurka covid-19. tirada guud ee dhimashada ayaa haatan ah 12 qof, iyadoo tirada guud ee dadka laga helay cudurka covid-19 ee soomaaliya ay haatan tahay 1054 qof, halka dadka ka bogsadana ay yihiin 118 qof. gabar u dhalatay dalka talyaaniga oo afduub ahaan loogu haystay soomaaliya ayaa saaka ka dhoftay magaalada muqdisho iyadoo dib ugu laabatay dalka talyaaniga. gabadhan oo lagu magacaabo silfia romano ayaa shalay la sii daayay, waxaana loo soo gacangeliyey ciidamada amniga ee soomaaliya iyo kuwa caalamiga oo iskaashanaya, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta dhinaca amniga. gabadhan ayaa waxaa bishii novembar ee sanadkii 2018 ee dable hubaysanay ka afduubteen deegaanka kaliifi ee dalka kenya, waxaana kadib la keenay gudaha soomaaliya dhulka ay ka taliyaan maleeshiyaadka al-shabaab. ilaa haatan ma cadda sida ay ku timid sii deynta gabadhan oo uu ra-iisul wasaaraha dalka talyaaniga Giuseppe Conte uu shalay si rasmi ah ugu shaaciyey bartiisa Twitterka. dowladda Jabuuti ayaa shaaca ka qaaday in muddo 7 cisho ah ay ku kordhisay xayiraadii saarnayd dalkaasi ee lagu waday in la qaado toddobaadkan. wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf ayaa bartiisa Twitterka ku qoray in xukuumaddu ay go'aamisay in muddo 7 cisho ah lagu daro wakhtiga xayiraadda ilaa 17-ka bishan May. wasiirka ayaa sheegay in shuruudihii loo baahnaa ka hor qaadidda xayiraadda aan weli laga hirgelin dalkaasi, islamarkaana ay xukuumaddu go'aankan gaartay maanta. Jabuuti oo ah dal yar oo istaraatiiji ah, islamarkaana martigeliya ciidamada Maraykanka iyo kuwa Faransiiska, ayaa waxaa la diiwaan geliyey ilaa 1089 kiis oo covid-19, taasi oo ah tiro aad u yar marka loo eego caalamka, balse ah tirada ugu badan ee wadamada geeska Afrika. 3 qof ayaa covid-19 ugu geeriyooday dalka Jabuuti. xarunta Afrika ee ka hortagga iyo xakamaynta cudurrada ee CDC ayaa sheegtay in Jabuuti kiisas badan laga helay marka loo eego tirada dadkeeda, inkastoo dhinaca baaritaanka dheecaanada ay kaga horumarsan tahay wadamo badan oo dariskeeda ah. xukuumadda ayaa xayiraaddan soo rogtay 23-kii bishii Maaj, iyadoo xirtay dhammaan xuduudaha masaajidada, islamarkaana mamnuucday gaadiidka dadweynaha. shaqaalaha daruuriga oo keliya ayaa loo ogolaa inay bannaanka uga baxaan guryaha. ugu dambeyntiina, Iiraan ayaa sheegtay inay diyaar u tahay inay maxabiis israafsadaan Maraykanka, balse Tehraan ayaan weli wax war ah ka maqlin dhinaca saraakiisha Maraykanka. labada dal ayaa horey ugu baaqay in maxaabiis la isdhaafsado sababo la xiriira walaaca xanuunka covid 19. Iiraan ayaa waxaa si aad ah u saameeyey fayraska korona, iyadoo Maraykankuna uu yahay dalka diiwaangeliyey kiisaska ugu badan ee coronavirus. Siday ku warramayso warbaahinta ay leedahay dowladda Iiraan, afhayeenka xukuumadda Cali Rabiil ayaa sheegay in Iiraan ay qeexday sida ay ugu diyaarsan tahay in dhammaan maxaabiista la isdhaafsado si shuruud la'aan ah. Tirada rasmiga ah ee maxaabiista ay labada dhinac kala haystaan ayaan ilaa iyo haatan caddayn. Warkii dunidana dhegaystayaal, waa naga intaa.
mamlakada san aqalka sanadka iyo aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku eedeeyey ciidamada amniga ee dowladda Soomaaliya inay maanta ka hor istaageen inay u safraan magaalada Kismaayo si ay uga qayb galaan aaska wasiirka waxbarashada ee Jubbaland, macalin Maxamed Ibraahim. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Sanatarada kale ah Cabdulaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag iyo Iftiin Xasan Baasto oo labaduba ka tirsan golaha aqalka sare ee Soomaaliya ayaa sheegay in maanta laga hor istaagay safar ay ugu ambabaxayeen magaalada Kismaayo xilli ay la socdeen diyaarad sidaymeydka wasiirkii hore waxbarashada maamulka Jubbaland si ay uga qayb qaataan duugta marxuumka. Xubnaha ka tirsan aqalka sare ayaa shir jaraa'id oo ay ku qabteen magaalada Muqdisho kadib waxa ay V O A uga warrameen qaabka looga hor istaagay safarkooda Kismaayo iyo cidda mas-uulka ka ahayd arrintaasi. Waa kan senator Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag.
Marka hore waxaan taasi u dirayaa ummada Soomaaliyeed guud ahaan, gaar ahaan ummada reer Jubbaland oo uu ka geeriyooday wasiirkii waxbarashada macalin Maxamed Ibraahim. Intaa kadib sidaad la socotaan macalinka wuxuu ku geeriyooday meesha la yiraahdo India, waa la soo qaaday Ethiopia ayaa la soo marsiiyey janaasadiisa. Shalay ayuu yimid meesha la yiraahdo, ayaa la keenay meesha la yiraahdo Muqdisho. Shalay casirkiiba waxaan ugu soo wargeliyay mas-uuliyiinta kasoo jeeda dowlad goboleedka Jubbaland ee federaalka ka midka ah inay u diyaar garoobaan si ay u galbiyaan muxuu ahaa janaasadaas macalin Maxamed. Anagoo sanatara ah saraakiil leh wasiirre muxuu ahaa xukuumadda ka tirsan leh saakii sagaalkii barqanimo markaan galnay meesha, labada duyuuradood, duyuuradii meydka qaadi lahayd iyo midda waftiga qaadi lahayd, iskugu jira xildhibaanada, sanatarada iyo wasiirada iyo weliba saraakiisha, ayaa waxaa diyaaraddii markii loo soo xiray albaabka waxaa yimid nin, ninkaasoo noolagu sheegay inuu ka socdo nabad sugidda. Wuxuu la hadlay bayloodtaha, bayloodkii markiiba diyaaradda waa dameeyey. Waxaan ugu wargeliyey annagoo dhan mas-uuliyiinta sanatara hadaan lahaan lahayn, haddaan xildhibaan ahaan lahayn, haddii maxaa la yiraahdaa wasiir muxuu ahaan lahaan lahayn, agaasimaha xafiiska ra-iisul wasaaraha hadduu ka mid ahaa rag muxuu ahaa, meesha waa lagu badnaa mas-uuliyiinta. Waxaan ugu wargeliyey inaan dhulka usoo dhadhacno. Dhulkan usoo dhadhacnay, maxaa dhacaan iri diyaaradda waa la joojiyaa la yiri, yaa joojiyey adiga way naga warwareegteen wiilashii, waxaa la is warwareejiyey, arrintu way ku adkaysteen nimankii. Ugu dambeyn waxay yiraahdeen diyuuradda ilaa saddex qof laga soo dejiyo ma ay kici karto. Yaa waayaa layiri saddexda qof, senator Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil, senator Iftiin Xasan Baasto iyo Axmed Carab nin la yiraahdo oo afhayeenkii hore ee maxaa la yiraahdaa dowlad goboleedka Jubbaland ahaa, saddexdaas qof ma bixi karaan baa la yiri.
Fartaag ayaa sidoo kale sheegay in amarka isirtaagga safarkooda uu ka yimid wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada iyo hay-adda sirdoonka qaranka, waxaana uu carabka ku dhuftay in muwaadin walba uu xaq u leeyahay inuu u safro halkii uu doono.
Muwaadin kasta oo Soomaali ah wuxuu xaq u leeyahay inuu safri karo oo aan laga celin karin meel uu rabo inuu aado dalka Soomaaliya gudaheeda ah. Inay siyaasadeeyaan oo mid maxaa la yiraahdaa la siyaasadeeyo aan wadno waa arrin aad iyo aad uga xumahay, oo aan ummadda Soomaaliyeed muxuu ahaa rabo inaan la wadaago waxa meesha ka socda iyo waxay yihiin in la wada ogaado. Intaas ayada ah markii aan muxuu ahaa kasoo dhadhaco bahalka la yiraahdo, waan weydiina anagu marka yaa amarkan soo bixiyey nagu reebahayo, maadaama anagu aanan muxuu ahaa aan xasanad leenahay oo muwaadin kasta oo Soomaaliya dastuurku u ogolaanahay inuu safro. Yaa waay waxaa amarka soo bixiyey, waxaa noola sheegay taliska nabad sugidda Soomaaliya iyo wasiirka duulista hawada inuu amarkaasi ka soo baxeen. Insha allahu annaguna meesha maana ku buuqi karino, meyd baa meesha marahaye, waan soo noqonay. Laakiin ilaa maxkamadda muxuu ahaa sare, ilaa maxkamadda dastuurka hadba muxuu ahaa nooma taga, ilaa iyo inaan muxuu ahaa la tiigsano oo arrintaasi u dhacda aanan ka harin baa go'aankanagu uu yahay.
Senator Iftiin Xasan Baasto ayaa tilmaamay in arrintaasi ay u bandhigi doonaan hay-adaha cadaaladda dalka, wixii go'aan ahna ay iyaga ka sugi doonaan.
Anagu saddex saacan goobta tagnay, diyaaraddii aan galnay matooradii ayaa loo kiciyey, albaabadii ayaa loo xiray, wiil yar baa hor istaagay nabad sugida, ka degaano lagu yiri diyaaradda diyaaradii kabtankii wuu damiyey, bayloodkii sare wuu damiyey, dhulkan uu soo degnay. Dee markii meedna meeshu u yaalo diyaarad meed iyo dad shacaba iyo salaadiin ay saaran yihiin, waxaan qaadanay annagu inaan dusha meydka ku murmin aan ka degno diyaaraddii. taas ayaana sabab u nigay diyaaraddii waan ka degnay, waan ka arin diyaaraddii markii dameedka waa la qaaday, waa baxday. Waxaan maxkamaddan tagi doonaa, waan dacweyni doonaa, gal dacwadeed baan furan doonaa.
Ugu dambeyntii xiriir aanu la sameynay mas-uuliyiinta ugu sarreysa wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada si eedeymahan loo jeedinaya ay uga jawaabaan ayay inoo suurageli weysay inaanu khadka taleefanka ku helno. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
dhegeystayaal, waxaa naga xasuusanaa inaan isku daynay dhinaca dowladda Soomaaliya inaan jawaab ka helno hase yeeshee way inoo suurtagal weyday. Marka ugu horreysa ee taas ay dhacdana waanu idiin soo gudbin doonaa.
mas-uuliyiinta Somalilan ayaa sheegay inuu maanta qof kale u dhintay xanuunka coronavirus, halka 6 kiisoo cusubna la diiwaangeliyey. Kiisaska guud ayaa waxay gaarayaan 40. Dhinaca kale, madaxweynaha Somalilan Muuse Biixi Cabdi ayaa sheegay in xanuunka COVID-19 uu si xawli ugu fidayo Somalilan. Warkan waxaa kasoo dirtay Hargeysa wariyaha V O A-da Sagal Mustafa Xasan Nuur.
madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo warbaahinta kula hadlayay xarunta madaxtooyada Soomaaliland ayaa sheegay in xanuunku si xawli ah ugu fidayo gudaha Soomaaliland, isla markaasina loo baahan yahay inay bulshadu aad u kala fogaato.
Horta waxaa howlgalay mashiinkii baadhayay xarunka, iskaankii baa shaqeeyey. Wuxuu inoo sheegay war cusub oo xaqiiqo ah oo ah inuu cudurkii ku faafaya bulshadeena si xawli ah. Awal hore maynaan ogeyn qof xanuunsado aada u bukooda mooyaane oo soo dhaca oo deetan candhurta iyo dhiigisa arka mooyaane iyo intaynu dadka ka qaadna dheecaankooda in la diro oo toon cishi lasoga mooyay maynaan haynin xaqiiqadaas siduu gudaha noga fidaayay. Kolkaa mashiinka wuxuu sheegay intii la baaray imaka labada cishee u dambeysay waxay gaadhay tirada 40 qof. Dadkii la baaray ee mashiinku baaray waxay noqdeen 40 qof baa soo baxay, oo kale ah 30 raga 10 dumara. waxaa kale iyana soo baxday cudurkan waxaanu maqalaa dhalinyarada ma diilo, da'daa ma taabto, da'daa ma galo maya. Waxaa soo baxday da'da waxaa filayaa inaan loo siman yahay da'da weyn iyo da'da yarba labadaba rag iyo dumar. da'da iminka ugu badan ee uu dilo waa 25 kontinka inta udhaxaysa. Halkaana waxaa muuqatay dadkii xoogga ahaa inuu saameynayo.
iyadoo hore guddiga ka hortaga xanuunka COVID-19 ay sheegeen in aan la isku imaan karin meelaha bulshadu ku kulanto iyo masaajidada, haddana go'aankaasi ma fulin. madaxweynaha Soomaaliland ayaa sheegay in mar kale guddiga iyo culimmadu ay maanta ballansan yihiin.
culimmadii maanta waxay shirayaan guddidii, bal xujada ay leeyihiin dadkii waan ugu haynaa sara wixii masaajidka iyadoo xanuunku saa u faafayo iyo dadka ka dhageysanaya masaaniska aan rumaysnayn ma waxaan dhabta la soconay ogoleen ma dadka xanuunka la doonaya ma aqli karaa maxaa dhacay waa su-aal kale oo taagan.
geesta kale, madaxweynuhu waxa uu sheegay inay tallaabo ka qaadayaan mid ka mid a iskuullada gaarka loo leeyahay oo ka hor yimid, buu yidhi, amarada wasaaradda waxbarashada.
qodob kale jira shalay dhacay qalada tallaabo sharciya laga qaaday waxa weeye dugsiyadii gaarka loo leeyahay qaar ka mid ah iyagoo wasaaraddii u ogolaan, iyadoo wasaaradda imtixaan ha la galo iminka ay taagantahay la geli maayo dadka la isu keli maayo, ayay caruurtii isugu yeedheen iskuulladii oo imtixaan baa galaysa. caruurta ma waxbay barayeen oo aqoon bay doon mise way leynaya dadka miyay aafeynaya aqladaas maxay tahay? waa macalimiintii brifitka ee la filayay inay dadka aqoontale iyo wanaagga iyo nabadgelyada iyo wanaag ka qayb qaataan. maxaayna eryaya haddii la caafimaadso imtixaan la geli maayo soo arrin la xalli kara maaha. maxaa 80 arday meel isugu keen? dhakhtaradii ma ogola, may weydiin wasaaradda waxbarashada, ma weydiin gobolkii, ma weydiin aqladaas maxaan u qaadana ardayda meel la isuguma keenayo dhakhtarada fasaxa mooyaan, dadka meel laguma ururinayo dhakhtaradu fasaxa mooyaan. qofkii saa sameeyaana wuxuu la mid yahay kaa qaadkii la joojiyey keelado kale sharci jabiyey, qofka sharci jabiyey talaabo laga qaaday.
ugu dambeyntii, madaxweynuhu waxa uu bulshada ugu baaqay inay istaakuleeyaan.
dhakhtarada badankood bilaash bay ku shaqeynayaan, xataa dhalinyarada ka shaqeysa ee neeras leh ee laboratory leh badankoodu voluntary bay ku shaqeynayaan. haddana inay cudur qaadaan iyaga ugu dhow kama baqaan dalkooda u adeega, siday kuwaas naftooda u horayaan, sida ka ciidanka xadka jooga naftiisa ugu horaya inaan xadka lasoo gelin, sida askariga habeenkii oo dhan wareegaya tuuga ay dagaalamaya naftiisa ugu horaya dowlad ku saaxato. qof walo muwaadina waxaa laga rabaa wixii u hayo inuu wax ka bixiyo.
Sagal Mustafa Xasanuur, V O A, Hargeysa.
dhinaca kale, maamul goboleedka Puntland ayaa shalayto sheegay 17 kiiso cusub oo xanuunka coronavirus, taasi oo tirada dadka guud ahaan laga helay xanuunka maamulkaasi ka dhigaysa 76. warbixinta waxaa noo soo diray Nuux Muuse Barjeel.
Wasiir ku-xigeenka caafimaadka Puntland Cabdinaasir Yuusuf Xaaji oo saxaafadda siiya warbixinta maalinlaha ee dowladda ay soo saarto ayaa sheegay in baaritaankii ugu dambeeyey uu muujinayo in xaaladda ay kor u kacday.
24 qof ayaa laga soo aruuriyey saambalkii, waxaa laga helay oo positive noqotay 17 qof. 17 qof, 15 waa rag ama lab, labana waa dumar. Da'doodu waxay u dhaxaysaa 20 ilaa iyo 65 sano. Gobollada ay kala joogaan, gobolka Bari Boosaaso 5 qof ayaa joogta, gobolka Karkaar, magaalooyinka Qardho iyo Waaciye, Qardho waxaa jooga 5 qof, Waaciyena waxaa jooga 3 qof. Waaciye 3 qof oo positive noqotay, intaan resultu maan soo bixin, mid ka mid ayaa dhintay, Allah u naxariisto, wa tacsiyeenna ehelkii iyo asxaabtii, isagana Ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu Jannatul Firdaws ka waraabiyo. Garoowe waxaa jooga dadka positiveka maanta la baaray 2 qof, Gaalkacyo gobolka Mudug 2 qof. Tirada 17 ah ee positiveka maanta la baaray waxaa ku jira hal wasiir oo ka tirsan golaha xukuumadda Puntland, xubin ka tirsan iyo xubin ka tirsan golaha wakiilada Puntland.
Tirada guud ayaa la tilmaamayaa ee la baaray 76 qof Puntland, halka dhimashada ay marayso 3 qof. Waxaana inta badan gudbiyay sida maamulka ay cadeeyeen dadkii horey looga helay.
24 qof oo saamba laga soo aruuriyay, labada xumaatay marka laga reebo 22 qof, 17 qof oo kamid ah in laga helay xaaladda xanuunku marayo iyo sida uu bulshada ugu dhex jiro ayaa halka laga garanaya. Waxa kale oo jira dadkan badankoodu ama dhammaantoodba waa dad contact ama xiriir la sameeyey la lahaa dadkii horey looga helay oo positive-ka waha, ayay u badan yihiin ama ehelkood ha noqdeen ama dad la deganaa ha noqdeen, sida ayay u badan yihiin. Taasina waxa weeyaan waxay inoo ka baahan tahay in aynu ku dadaalno qodobkii ahaa isu imaanshaha iyo isu dhowaanshuhu inuu yahay musiibada ugu weyn ee dadka ee xanuunkani ku fidayo. Sidaa daraaddeed, dadka suuqyada jooga, goobaha hoteelada iyo makhaayadaha iyo meelaha la isugu yimaado, gaadiidka la wada raaco, dhammaan waxaan ku adkeynaynaa dadka in laga dheeraado isu imaanshaha iyo kontaktiyada iyo xiriirka dhow iyo isgacanqaadka.
Maalmihii ugu dambeeyey waxaa la arkayay magaalada Garoowe dad cudurka laga helay oo weli ku dhex jira dadka tagayana meelaha la isugu yimaado, taasoo ay dadweynaha walaac badan ka muujiyeen. Laakiin hadda dowladda ayaa sheegtay inay tallaabo ka qaadayso dadkaasi.
Dowladdu waxa weeyaan bandowgii iyo awaamirta adka ee markii hore la soo saaray waa laga khafiifiyey dadka, waxaa lagu bedelay in dadku ay noqdaan dad macnaha ayagu ay mas-uuliyadda qaataanin oo wax u sheegana la badiyo. Marka sababtoo ah waxa weeye bandowgii wuxuu la jaanqaadi waayey xaaladda dadkeenu ku sugan yahay oo dhaqaalaha xaggooda iyo danyarnimada iyo xaaladaha jira awgood. Waxyaabaha la isla gartay waxaa ka mid ah in gobollada Puntland laga sameeyo unityo booliska ah oo si gaar ah ugu xilsaaran arrinta COVID-19 oo waxa weeyaan la shaqeeya shaqaalaha caafimaadka isla markaana hawlgalla ka sameeya khaasatan dadka positive-ka noqda, in la hubiyo inay guryahooda joogaan. Dadka positive-ka noqda ee guryaha self-isolation-ka ku sameynaya waxaa lagu adkeynayaa inay guryahooda ku sugnaadaan waqtiga loogu talagalay. Waa la kormeeri doonaa, waa loo imaan doonaa qofkii gurigiisa laga waayo. Inta lagu aaminay inuu gurigiisa self-isolation ku galo, qofkii laga waayo gurigiisa waxay noqonaysaa in si khasaba lagu geeyo xarunta karantiilka oo halkaa uu muddadiisa ku dhammaysa ilaa uu negative noqdo. Marka dadka lagu aaminay inay guryahooda joogaan, waxaan ku adkeynaynaa inay fuliyaan oo aysan guryahooda ka soo bixin oo aan lagu arag meel kale iyagoo maraya aan aysan dhicin oo waxa weeyaan ay awaamiirtaas aan u qaataanin.
Waa baaritaankii labaad ee isla toddobaad gudaheed muujinaya in xubno dowladda ka tirsan haba u badnaadeen golaha xukuumadda laga helo cudurka COVID-19. Puntland ayaa sidoo kale ka hirgelin doonta magaalada Boosaaso sheebaarka labaad oo lagu baarayo COVID-19. نوح موسى برجيب في او اي قروي
وهقاق مركان الدقستيال كسور لواد برنامج كي وعتان كدقستها يا جعفر كوكاي
kulanti wanaagsan dhageystayaal idilkiin ba kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha gobollo badan oo mareykanka ah ayaa qayb ahaan laga qaaday xayiraadii gurijooga ahayd oo dib loo furay iyadoo dadka qaarkii loo ogolaaday inay shaqo tagaan gobollada qaar ayaa sheegay in maalmaha soo socda ay si dhammaystiran bandowga u qaadi doonaan haddaba saameyn intee le'eg ayuu go'aankaasi keeni karaa iyadoo weli uu xanuunka covid sagaal iyo toban xawli ku sii fidayo barnaamijka waxaa marti ku ah su'aalahayga iyo kuwa dhageystayaashaba ka jawaabaya doctor maxamuud daahir afqarshe oo ku takhasusay caafimaadka guud iyo cudurrada uur ku jirta doctorku waxa uu ka howlgalaa magaalada minneapolis ee gobolka minnesota doctore marka hore ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka v o a su'aasha ugu horeysa ee aan doonayo inaan ku weydiiyo waxa ay tahay maraykanka heer intee le'eg ayuu marayaa covid sagaal iyo toban hoos u dhac ma jiraa mise weli sare ayuu usii kacayaa
tiradu korbay usii socotaa soo waad og tahay waddanka dee adduunka oo ilaa 3 million wax ka badan buu ku dhacay dad badan baa u dhintay maraykanka tiradiisu maalin walba waa isbedelaysaa marka tirakoobkii u dambeeyey waa 1,300,000 wax ka badan ayaa la confirm gareeyey united stateska 182,000 ayaa ka soo bogsaday waxaa ilaa hadda dhintay 78,787
waxaa jira hadalhayn ah in suurtagal ay tahay in dhowaantan la furo waddanka maraykanka waad ka warhaysaayo gobollada qaarkood qayb ahaan baaba la furay oo gobolka hadda adiga aad joogto ohio oo kale qayb ahaan baa la furay muddo yar kadibna waxaa la filayaa in si guud loo wada furo arintaas saameyn noocee ah ayay keeni kartaa haddii lagu dhaqaaqo iyadoo weli xaalku uu sidan yahay
arintaasi waxay ku xiran tahay horta mar walba dadka ka mas-uulka gobolka oo kow ka yahay marasaabka ama gobernarka ama gudoomiyaha gobolka iyo senatkiisa ayaa go-aan ka qaata federal governmentku talay ku leedahay go-aanka u dambeeya waxaa iskale gobolka gobol waliba siyaasad gooniya buu leeyahay annaga ilaa iyo bisha 18-18 weli waxaan iskaga jiraa guriga joogtii laakiin waxaa la filayaa in tartiib tartiib uu u furmo muxuu ahaa businessyada qaar qaabka loo furayaana waa qaab taxadar badani ku jiro ee maaha jaantaa furan iyo iska soco iyo iska dhaqaaq maaha haddii restoran la furayana waxay noqonaysaa in dadka aada loo kala fogeeyo markay wax iibsanayaan inay lix fuud ama 2 meter isu jirsadaan waa taxadarkii dee awalba la samayn jiray ayuunbaa la samaynayaa marka la furayo meelaha la furayana waa si taxadar le baa looga fikirayaa xaggee baa la furi karaa xaggee baan la furi karin marka furitaanku wuxuu ku xidhan yahay mar walba waxa laysu miisaamayaa xanuunka dhibaatadii uu geystay iyo dhaqaalaha dhibaatada u geystay waayo labaduba waa muhiim isu miisaankaas baa waxa ka soo dhex baxaya talo iyo go-aan ay ka gaarayaan gobolka uu khuseeyo markaas
w h o hay-adda caafimaadka adduunku waa ay ka digtay oo waxay tiri haddii iyadoo xaalku uu sidan yahay ay dalalka qaarkood ku dhiiradaan in ay dib u furaan waxaa suurtagal ah in hir labaad oo coronavirusa uu yimaado arintaas sidee u aragtaa
waxa weeye horta arintaasi waa arin muhiima mar walba waad og tahay waxaa lagu kala duwanaan karaa fikirka xanuunkani waa xanuun mar walba isbedelaya xaaladiisa iyo xataa ka fekerkiisa iyo kontroolkiisu mar walba waxaa soo baxaya macluumaad cusub iyo fikir cusub iyo dhibaatooyin dee la xidhiira gobol walba ama waddan walba oo u gaara duruufo u gaara baa jira w h odu policy guud iyo waxyaaba guud oo talooyina ayay leedahay laakiin talada u dambaysa waxaa iskale dadka meesha ilaahay ku beeray iyo dadka xukuma iyo meesha waxaa sharci ka jira iyo waxa iyagu go-aansadaan bay ku xidhan tahay way dhici kartaa oo cidina ma saadaalin karto waxaa ilaahay mooya saadaalin karta ma jirto inuu wave dambe ama dhibaato dambe oo xanuunku aada ugu fido ay dhacdo laakiin waxaad ogaataan mar walba waxay ku soconaysaa qiyaastaas maxalliga ama localka ama deegaanka ku salaysan ee dhinac walba laga eegayo. Marka WHO-du way ku saxsan tahay inay mar walba warning bixiso, digniin bixiso, laakiin saan kuu sheegay dee go-aanku wuxuu fadhiyaa meesha talada ee ay ka go-do ee gobolka ama waddanka.
dhegeystayaasha baan fursad siinayaa oo qadka ku jira wixii tala iyo su-aalah oo ay barnaamijka ku darayaan. Dhegeystaha ugu horeeya baan siinayaa oo ku sugan gobolka Ohio, fadlan magacaaga ku bilow iyo halka aad joogto, kadibna u gudub su-aasha aad weydiinayso doctor Afqarshe, ama haddii ay jirto wax tala ah oo aad ku darsanayso barnaamijka.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Maxamed Xaaji Aadan, waxaan deganahay Columbus, Ohio. Waa idin wada salaamay dhammaan dhegeystayaasha. Toorkaygi gaar ahaan baan u salaamay anigu waxtalaa kuma darsanaya saaloon baan weydiin lahaa. Su-aasha koowaad waxaa weeye, ma loo hayaa wax talaal ah cudurkan? Ilaa hadda wax talaal oo loo soo saaray ma jirtaa, ama wax biraha lasoo saaraya ma jiraan. Midda labaadna waxaa weeye, maxaa sababa u ah in inta badan dadka dhimanaya ay yihiin dadka soo garootiga ah, khaas ahaan dadka madow qararka madowga leh? su-aasha saddexaadna waxaa weeye, maxaa dalka Maraykanka ka dhigay waddanka adduunka ugu dhimashada badan, iyadoon ognahay inuu yahay waddanka adduunka ugu horumarsan uguna dhaqaalaha badan? Midda ugu dambeysa waxaa weeye, haddii shaqadii lagu noqonayo cudurkiina saan u jiro, qof kastoo caafimaad qabana uu shaki ama xanuunsanna uu shaki kaga jiro qofkii kale uu la kulmay inuu cudurka ka qaada ama ku daaro, see si kalsooni leh shaqada loogu qaban karaa oo shaqaaluhu shaqada uga gudan karaa?
Doctorku ku maqlayaa doctor, saddex su-aal buu na weydiiyey dhegeystaha. Wuxuu leeyahay su-aasha koowaad, ma jiraan wax tallaala oo la helay ilaa iyo hadda, ama lagu dhow yahay in la helo?
Maya, ma hayno wax tallaala, laakiin waxaad ogaataa inuu jiro cilmi baaris ama research aad weliba xawli badan ku socda oo la rabo in lasoo saaro. Waxay saadaalinayaan Maraykanku sanad ilaa sanad iyo badh inay wax kusoo saari karaan, laakiin ilaa hadda talaal ma jiro, rajada unbaa la qaba.
Dadka madowga ah ama dadka soo galootiga ah maxaa u badiyey dadka u dhimanaya xanuunka coronavirus?
Dadka madow iyo dadka soo galootiga iyo dadka Spanishka oo wadamadaas ka yimi waa runta way u badan yihiin. Waliba gobolada New York iyo aad bay ugu leedeen oo aada ugu dhinteen. Sababtuna waxa weeye, infectionsku waxay aada ugu fidaan sidoodaba xanuunada caabuqu waxay aada ugu fidaan meelaha dadku ay crowdedka yihiin, ay isku buuqsan yihiin, ay isku dhow yihiin, ee aada isugu yimaadaan, ay is ziyaartaan, ay leeyihiin social interactionka wax la yidhaaho, ama falgalka bulshadeed ee ay isu imaanayaan, ee ay magaranaysaa contact ay yeelanayaan. Xanuunkanina wuxuu ku fidaa oo sidiisaba uu ku fidaa waa qof gudbiyey inta badan. Marka taasaa horta keenaysaa, talabaad ee keenaysaa waxa weeye, dadkii oo laga yaabo inay xanuuno hore u qabeen sida sonkorta ama ay sigaar aada u cabbi jireen oo sababkoodu aanu caafimaad qabin, ama ay neef qabeen, dadka caynkaasina aada bay ugu dhimanayaan, ama hadday doonaan waxa laga yaaba inay sonkor qabeen. Marka dadkaasina waa dhibaato gaara baa maarata xanuunkii ku yeeshay oo waa la ogyahay. Xanuunku uma kale axanayo caddaan iyo madow, laakiin duruufta meesha taalla ee xanuunku uu ku fidayo baa u badan dadka madow iyo dadka Spanishka iyo dadka immigrantska soo galootiga.
Su-aasha labaad ee Maxamuud uu weydiinayo ama saddexaad aan idhaahda waxay tahay, Maraykanka maxaa ka dhigay dalka ugu badan ee uu dadkiisa haleelayo una geeriyoonayaan xanuunkan COVID-19, innagoo og in Maraykanku uu yahay waddanka adduunka ugu horeeya dhinaca tiknolojiyadda iyo dhaqaalaha iyo dhan walba?
Waa su-aal aada wanaagsan Maxamuud, waa su-aal wanaagsan buu ina weydiiyey. Su-aashaasi horta jawaabteedu way adag tahay, laakiin anigu fikirkayga waxaan kuu sheegayaa, kow, Maraykanku markiiba si degdega ugumu dhawaaqin inuu tallaabooyin degdega qaado oo wax jiray, muxuu ahaa daahitaan xanuunka ka diyaar garowgiisa ah. Taasi waa very important, waxay ahayd arrin muhiima oo dad badani ay leeyihiin sidii degdega loo rabay umay diyaar garoobin. Talabaad, waxaad ogaataa Maraykanka caafimaadkiisa iyo systemkiisa oo dhammi waa private, waa dadba iskale, waa muxuu ahaytay dowladdu inta badan maba laha cusbitaallo badan. Kuwii dowladdu ay lahaan jirtayna qaar badan baa la xiray. Marka ma jirin diyaar garow guud oo dawladdu ay u diyaar garowday qaab walba oo loo dhigaba oo waxaad moodaa in diyaar garowga laftiisu markii xataa lagu dhawaaqay dhibaatooyin badan ay maaragtay ay dhaceen taasaa ugu weyn horta diyaar garow la-aanta oo dhinac walba ama waqtiga ha noqoto ama shaqadii la qabanayay oo xoogaa mar keliya ay ku noqotay kadis Maraykanka.
Su-aasha ugu dambeysa ee Maxamuud uu ku weydiiyey waxay tahay haddii la yiraahdo qayb ahaan ama si dhammaystiran baaba loogu noqonayaa shaqooyinkii inagoo og in xanuunkii weli uu jiro, sidee si kalsooni leh aan shaqada ugu qaban karnaa buu leeyahay inagoo markaas taxadarkana aan ka tegaynin?
Maxamuud, horta shaqooyinku laftoodu waa kala jaad. Shaqooyin waxaa jira qofku xafiiskiisa tegayo oo aanu la yeelanayn contact ama aanu dadku kale usoo dhawaanayn. Dadka badankiisu haddeer guryahay ku shaqeeyaan. Shaqada qofku loo dirayo bay ku xiran tahay iyo deegaanka uu ka shaqeynayo. Marka taasi waa su-aal aan laga jawaabi karin. Waxay ku xirantahay qof walba meeshuu ka shaqeynayo. Umarayn maayo in meel dadku aad isugu dhow yihiin shaqada lagu celin karo, sida warshadaha oo kale si degdega loogu celin karo, ilaa dadka oo dhan si fiican loo baaro oo la hubiyo inay safe tahay in lagu noqdo. Laakiin shaqada nooceeda ayay ku xiran tahay kolley policy iyo siyaasado baa laga soo saarayaa sida loogu noqonayo. Waxaana ku xiran tahay cidda shaqada dadka gelinaysa, qaabka ay u qaabilaan iyo qaabka ay u tababarka u siiyaan shaqaalahooda iyo qaabka loo ilaaliyo iyo qaabka xanuunka laysaga ilaalinayo oo dee loo baahan yahay in aada looga taxadiro.
Maxamuud, waan filayaa inaad ka dharagtay jawaabaha uu dhakhtarku ku siiyey, waanan kuu mahadnaqaynaa.
Waa mahadsantahay.
Way dhageystaha labaad baan u gelayaa oo isna nagala soo xiriiray gobolka Ohio. Fadlan magacaaga ku bilow iyo halka aad joogto, kadibna u gudub su-aasha ama talada aad doonayso inaad barnaamij kaga qayb qaadato. Waxaa marti ku ah Dr. Afqarshe.
Doctorka iyo adiga waan salaamayaa. Magacaygu waa Cabdiraxmaan Xaashi Diiriya oo jooga gobolka Ohio, magaalada Columbus. Waxaan rabay inaan weydiiyo dhakhtarka, doctor, maxay tahay waxyaalaha ugu waaweyn oo aan mataqaana aan dareemi karo inuu cudurku yahayo, calaamadaha ugu waaweyn aan ku dareemi karo cudurka inuu ahayo? Midda labaad waxay tahay maadaama aanahay bulsho inta badan isu imaato oo iskumaadka uu ku badan yahay, maxay talahaantaadu tahay haddii la dhaho shaqooyinkii dib ha loo furo oo mataqaana shaqadu way fasaxan tahay, Soomaalida maxaa kula talin lahayd inay sameeyaan? Labadaas su-aalood baan qabaa. Waana mahadsantaha baa.
Way, aad baad u mahadsan tahay. Dhageyso jawaabaha doctorka. Aye, doctore.
Cabdiraxmaan, waad mahadsan tahay. Su-aal aad wanaagsan baad weydiisay. Xanuunkani waa xanuun ku bilaabma inta badan sidii qofku wax durayo oo kale. Waxaa laga yaabaa inuu sanka ka bilaabmo ama cunaha uu ka bilaabmo, madax xanuun u yeesho qofku, murqa xanuun u yeesho, dabadeedna uu bilaabo inuu qufaco, urtu ay ka tagto, dhadhankii cuntada la dhadhami jiray uu ka tago, murqo badan ay murqaha aada u xanuunaan, uu qandhado oo uu gariiro oo qandhada ay ka gariisiiso. Markuu sii xumaadana qofka neeftiisii ayaa cidhiidhi gelaysaa, dabadeedna qofku neeftu hadday dib ku noqoto waxay noqonaysaa in la geeyo isbitaalka. Inta ay khafiifka tahay calaamaduhu ay yihiin calaamada sahlan, qofku inta badan gurigiisu joogi karaa, wuxuu qaadan karaa dawooyinka qandhajabinta, wuxuu qaadan karaa biyaha iyo waxalaali wixii la cabbi karayo ayuu cabbi karayaa, qolbu gooni isugu xidhayaa si aanu dad kale u qaadsin, fariisu aada u maynayaa, nadaafadiisu aada uga shaqeynayaa. Qofkaasi 12 maalmood waxaa muhiima inuu halkiisa ku jiro. Haddii ay noqoto in qofkaasi xanuunku uu ku bato, waa in isbitaalka la geeyaa, waa in la testgareeyaa, waa in ama la jiifiya ama la sii daayaa oo la fasaxaa. Xanuunkani waa xanuun sambabka iyo neef mareenka ku dhaca, laakiin wuxuu saameyn karaa oo dadka qaar uu kaga dhici karaa deefshiidka, gaar ahaan caloosha iyo xiidmaha. Waxay dadku qaar way shubmi karaan, caloosha xanuuni karta, way matagi karaan, way lalaboon karaan, xubnadna way yeelan karaan. Dadka caynkaasa marka la tisgareeyo waa laga yaabaa in markiiba laga helo xanuunka, iyaguna waa sida xanuunka kale waa in laga ilaaliya dadka kale.
Su-aasha labaad wuxuu leeyahay, maadaama innaga Soomaali ahaan aan nahay bulsho isku timaada oo kulamada jecel, lagana yaaba hadda in shaqooyinkii la aado amaba magaalooyinkii la furo, maxaa tala ah oo aad nasiinaysaa?
Waa su-aal wanaagsan taasina. Taladu waa anigii hore Maxamuud ugu sheegay, waxay ku xiran tahay shaqada haddii lagu noqonayo, waxa aad ka shaqeynaysid iyo shaqadaadu sida ay dadka kale aada isugu dhowdihiin bay ku xiran tahay. haddii aad leedahay halis baad ku jirtaa oo shirkadu aanay taxadar wanaagsan iyo tababar wanaagsan iyo spacekii ama dhulkii loo baahnaa inay dadka kale fogeyso aanay jirin, dee qofku xaq buu leeyahay inuu iskaga joogo. Haddiise ay jirto siyaasad wanaagsan iyo nidaam wanaagsan iyo tababar wanaagsan oo shaqaalahu ay ku noqon karaan oo shaqaalaha la testareeyo oo la baaro inay xanuunkii ay ka saliim yihiin, markaa dee qofku wuu aamini karaa. Laakiin waa inuu shirkad walibada waxay ku xiran tahay qaabka ay u sameynayso baaridda iyo waxaa la yidhaahaa taxadarka loo baahan yahay.
Aad baad u mahadsan tahay doctor. Adigana waa mahadsan tahay Cabdiraxmaan. Waan filayaa jawaabaha dhakhtarka inaad ka dharagtay.
Waa mahadsan tahay hawlaha, waa mahadsan tahay adiga dhakhtarka.
Way dhageystaha saddexaad baan u gelayaa. Fadlan magacaaga iyo halkaad joogto noogu bilow, kadibna u gudub wixii talo ama su-aala aad doonayso inaad barnaamijka kaga qayb qaadato.
Magacaygu waa Faadima Cabdulfaarax, waxaan joogaa gobolka Ohio, khaasatan magaalada Columbus. Su-aalahan qabaa laba ah. Labadeeda su-aalo aan doktorka weydiinayo waxaa weeyaan, xanuunkan hadda coronavirus dadka uu ku dhaco ma kusoo noqon karaa mar labaad? Waa su-aashayda koowaad. Tan labaad waxaa weeyaan, ma jiraa qaab looga hortagi karo oo qof uga hortagi karo xanuunkan ama cunto ha noqoto la cunayo ama kaniiniyaal fitamiin hoola qaadanaya ha ahaato? Su-aashayda saddexaad waxaa weeyaan, muddo inkee le-eg baa laga yaabaa inuu sii joogo xanuunkan?
Dunidao dhan baa kala jeedaa?
Dunidao dhan ama Maraykan gaar ahaan aan ku noolnahay.
Waa mahadsan tahay Faadumo. Dhageyso jawaabaha dhakhtarka uu bixin doono. Doctore
Faadumo, aad baad u mahadsan tahay. Saddex su-aalood oo aad u muhiima aad na weydiisay. Ta u horeysa, xanuunka ma soo noqon karaa taacidina ma oga? Waad ogtahay xanuunku wuu inagu cusub yahay, waa xanuun hadda la darsayo, waa xanuun aan la garanayn difaaciisu inta uu inahayn doono. Marka dadka hadda qofkii ka bogsada waa la test garayn karaa, waa la ogaan karaa difaaciisa, laakiin waxaa la saadaalin karaynin inta uu difaacaasi uu leeyahay. Waayo xanuunada laga bogsado badankooda waa laga yaabaa qof inuu difaac u samaysto, laakiin kan waa xanuun aynaan aqoonin. Marka inta uu difaaciisu jirayo cidina kuma sheegi karto. Taasi waa taa. Talabaad, maxaa lagaga hortagi karaa? Hadday tahay cunto, hadday tahay vitamiin, wax alaaliyo waxaynu ognahay oo gaara oo xanuunkaa laga hortegi karo oo aan ahayn nadaafadda iyo in qofka kale aad ka fogaatid iyo inaad gacmahaaga maydid iyo inaad gloves markii loo baahdo xiratid iyo inaad sanka iyo gafuurka xiratid oo aad isaga ilaalisid dadka kale ee xanuunka qaba iyo inaad nadiifisid dhulka aad taabato haddii aad meel aad ka shakiday aad ka timid oo aad albaabkaaga iyo meelaha aad taabatid oo dhan iyo miisaska iyo dhulkaas oo dhan aad iska hagaajiso oo alkoholku hayso. Ka hortagaa mooyaane cunto aan ku oranayo hadda cuntadaas aad cunaysaa oo coronavirus kuga dhacayo ma ogi, mana jirtaa filaya. Goormuu Maraykanka xanuunkani inuu soconayaa idina ma oga. Waad ogtahay maalin walba tirakoob baa layna siiya, maalin walba state cusub iyo county cusub iyo degmo cusub baa wax laga sheegaa. Taasi waxay ku xiran tahay xanuunkaasi dee marka lasoo gunaanado layidhaaho xanuunkaasi wadankii wax cusub lagama helin oo dhimashadii way yaraatay oo kaysiskii aad bay hoos ugu dhaceen oo xanuunkaasi wuu ina daayay marka layidhaaho, taa cidina ma saadaalin karto. Waad ogtahay saadaasha ay sheegaan oo dhan inta badan waxbaa ka khaldama, sababtoo ah 350 million baa Maraykan ku nool, 350 million states kala jaada iyo gobollo kala jaada bay ku nool yihiin. Xanuunka maalinba meel baa laga helayaa, marka cid walba ay ku adag tahay inay saadaaliso, laakiin dee wayn ducaysanayna.
Faadumo, waan filayaa inaad ka bogotay jawaabaha uu dhakhtarku ku siiyey.
Waa
mahadsan tahay adigana. Doctor, haddii aan aniga su-aal ku weydiiyo, cudurkan waxaad moodaa Soomaalida inuu si gaara u bartilmaameedsanayo goobaha ay Soomaalidu ku badan yihiin? Hadda Soomaaliya waxaa la sheegayaa wadamada Afrika in ay kaalimaha ugu horeeya kaga jirto. Xaafadda Islii waa la xiray gebi ahaan oo waxaa la yidhi xanuunkiibaa ku faafay. Sweden waad la socotaayo magaalada Stockholm, xaafadan oo Soomaalidu ay degan tahayba muddo ay wariyayaashu kaamirooyinkii mikrofoonada la taagnaayeen kadib markii la sheegay in Soomaalida ay xanuunkaasi faafinayso oo dad badan oo iyaga ka mid ay qabaan. Finland dad 1,000 qof gaaraya oo baaris lagu sameeyey, 300 qof dad ku dhow oo Soomaali ah ayaa ka mid noqday dadka laga helay 1,000 qof. St. Cloud oo gobolka adiga aad joogta ah, Soomaali tira badan buu xanuunkii ku dhacay oo uu soo ritay. Xanuunkan ma Soomaalida buu si gaara u eeganayaa? mise Soomaalida iyadaba raadsanaysa xanuunka?
Waa su-aal wanaagsan. Horta Soomaalida si gaara xanuunkani oo dee wax jeenskooda ku jira oo gaaro ay soo qabsanayaan xanuunka ma jirto, laakiin waxaad ogaataa Soomaalidu meel kasto ay joogto oo Yurub iyo Maraykanba waxay badankeenu ay dadkeenu degan yihiin dhul guryuhu aada isku dhow yihiin. Waa bulsho aada iyo aada isu dhex gasha, waa bulsho aada isu ziyaarata, waa bulsho badankeedu aanay ka babiqinba xanuunka oo ay leeyihiin inaga naguma dhacayo. Marka horta waxaan filayaa in ay jirto dhibaato deegaanka iyo aqoonta iyo nadaafada aada ula xiriira. Isbii waan garanayaa, waan tegay Kenya, waa dhul aada iyo aada dadku aada ugu fara badan yahay, deegaan aada iyo aada u xiriiri ah oo dadku ay aada isugu dhow yihiin. Xanuunkanina meelaha aada ugu fido waa meelaha sidaas oo kale, dadku aada isugu dhow yihiin, qof waliba qofkii kale aada ugu dhow yahay, qof waliba meeshuu taabtay kii kale taabanayo. Marka horta waxaad ogaataa si gaara inaanay Soomaalida u ahayn, laakiin ay yihiin problemku dadka aada iyo aada crowded meelaha ah ama isku buuqsan ee aada isugu dhow inuu xanuun ku badan yahay. Soomaaliyana waan maqlay dhibaatada jirta. Jabuuti baaba hadda malaha inaga sii daran oo inaga liidata. Minnesota wuu ku badan yahay, sababtuna waa sidaan ku sheegay, iyo dadkii oo aan ilaalinayn sharcigii iyo nidaamkii iyo wixii la rabay inay sameeyaan oo dhan, qaar badani aanay maarata samaynayn. Shalay waxaan arkay dhalinyaro Soomaaliya oo maaratay ilaa 5-6 oo si u sheekaysanayaan iyo si isugu dhow yihiin iyo sida wadanka laga rabo in looga noolaado waqtigana ay aada u kala fog tahay. Marka dhibaatadaasaa jirta, dadkii maqal la-aan bada jirta, waxaa jirta waxyaaba badan oon loo baahnaa in lagu dhaqmo oo aanay dadka ku dhaqmay. Umalayn maaye si gaara in xanuunka loogu geeyey Soomaalida, taasina wax macquul ah anigeena maaha.
Doctor, ugu dambeyntii maxaa tala ah oo aad u soo jeedinaysaa Soomaalida ku dhageysanaysa ee ku dhaqan geeska Afrika iyo weliba kuwa ku sugan wadankan hadda aad ka hadlayso ee Maraykanka? Maxaa tala ah oo aad u soo jeedinaysaa dadkaas si ay uga badbaadaan xanuunkan safmarka ah ee COVID-19?
Walaalow, aad baad umahadsan tahay. Soomaalida waxaan u sheegayaa xanuunkani xanuun dawalena maaha, talaala ma laha, waa xanuun ku xidhan in dadku ay isu gudbiyaan waxaa loo baahan yahay wax allaale iyo wixii macluumaad ee laydi ama faraha ama irashadeeda ha noqoto ama iyada oo sanka la xidho iyo afka ha noqoto ama meelaha qofku uu taabto iska nadiifiyo ha noqoto ama inta laysu jirsanayo ha noqoto oo ilaa 2 mitir ah, qof waliba inuu si wanaagsan u fahmo oo uu ku dhaqmo oo aanu deeldeel iyo ciyaar u qaadan waxaan la sheegayo. Xanuunkan waa xanuun dadka dili kara. Marka waxaa muhiim ah in macluumaadkii la siiyey oo weliba website iyo meel walba uu ka heli karo qofku, dadka waaweyn ee waalidkaana si fiican loogu sheego oo af Soomaali loogu sheego oo la yidhaaho faraha hala maydho, taxadarkaasoo dhan hala sameeyo, sidaan baa la iska ilaalin karaa. Xanuunkii waa saan kuu sheegay, dawana malaha, talaala malaha, aadna wuu fidayaa oo adduunyadii faraxun buu ku hayaa. Marka taladan jeedin lahaa waa taa weeye. So talooyinka ugu muhiimsan ee u dambeeya aan dadka u jeedinaya waxa weeye, haddii aad isku aragto adiga oo neeftu ay ku qabatay ama neeftu aad ku dhibtay, haddii aad dareento xanuun aada u fara badan oo laabta ama jeska ama laabta uu kaa qabto, haddii aad dareento in xiskaagii uu isbedelay oo aanad wax badan kala garanayn, haddii aad kici kari weydo ama aad soo jeedi kari weydo oo aad noqotahay qof aan kici karaynin, iyo haddii dibnahaaga aad kalarkooda ama midabkoogu isu bedelo, blue qofka madow way adag tahay, laakiin haddii iska bedelo midabkaagu dibnaha, calaamadaha sarena ay wax ka jiraan, markiiba waa inuu qofku uu emergency ahaan ugu yeedhaa 911 ama waddanka uu joogo marba sida loogu yeedho ambulanska ama emergency-ga ama gargaarka degdega. Waxaan kale oo Soomaalida meel kasta joogto cidii talada u haysa ee maamulu haysa, in ay shaqaalaha caafimaadka aada u daryeelaan oo ay siiyaan qalabkii ay iyago laftooda isku difaaci lahaayeen. Dadkaasi waa dad naftooda huraya oo qof buka oo viruskii qaba ay la tacaalayaan, oo dheecaankoodii iyo qufacoodii iyo hindisadoodiiba ay halis ugu jiraan. Waa in wejigoodu uu daboolan yahay, waa in gacmaha ay u xidhan yihiin, dadka waa in goon loo xidhaa ama maro ka ilaalisa wasakhda, waa in dadkaasi gaara loo dhaqaaleeyaa, waa in dadkaasi la dhiirigeliyaa, xuquuqdooda waa in la siiyaa, waa in kii xanuunsadana si wanaagsan loo daryeelaa. haday taasi dhici weydo iyaguna dadka ma daryeeli karaan waana laga yaacayaa shaqooyinka. Maanta oo kalena waxaa loo baahan yahay qofka dagaalka ku jira in si gaara loo dhaqaaleeyo oo aanay noqon dad iska caadiya oo shaqaalaa oo shaqaysanaya.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay doctore.
Adiga mudan.
Kaasi waxa uu ahaa doctor Maxamuud Daahir Afqashe oo ku takhasusay caafimaadka guud iyo cudurrada uur ku jirta. Doctorku waxa uu ka howlgalaa magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Waxaanu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee VOA. Waxaa kaloon u mahadcelinayaa dhegaystayaashii barnaamijka la soo xiriiray. Adinkana dhegaysigiinna waad ku mahadsantihiin. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Jacfar Kuka ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegaystaha. Weli waxaad naga dhegaysanaysaan Washington.
Kiisaska cudurka COVID-19 ee dunida ayaa kor u dhaafay 4 million, iyadoo dhimashaduna ay ku sii siqayso 300,000. Sidoo kale, tirada dhimashada dalkan Mareykanka ayaa ku sii socota 80,000 oo qof. Wararkii ugu dambeeyey waxaa noo soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Dunida oo dhan, in ka badan 4 million oo xaaladood oo COVID-19 ah ayaa la diiwaangeliyey, iyadoo tirada dhimashadu ay kor u dhaaftay 275,000 oo qof oo 78,000 oo ka mid ah ay ku geeriyoodeen Mareykanka, sida ay sheegayso xog ay baahisay jaamacadda Johns Hopkins. Waxaa la shaaciyey in agaasimaha xarunta ka hortaga iyo xakamaynta cudurrada ee Mareykanka ee CDC loo soo gaabiyo Robert Redford, iyo agaasimaha hay-adda fayadhowrka cunnada iyo daawooyinka FDA Stephen Hahn, iyo sidoo kale Dr. Anthony Fauci oo ah agaasimaha macadka qaran ee cudurrada faafa kana mid ah guddiga xakamaynta coronavirus ee aqalka cad ay qaadanayaan tallaabooyin ay isku karantiilaan kadib markii ay la kulmeen qof ka shaqeeya aqalka cad oo laga helay cudurka coronavirus. Jaridada The Washington Post ayaa qortay in Redfield uu kasoo shaqayn doono gurigiisa 2 toddobaad ee soo socota. Han oo si iskiis ah isku karantiilay ayaa la kulmay Katie Miller oo ah agaasimaha warfaafinta ee xafiiska madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka, taasi oo jimcihii la shaaciyey in laga helay cudurka COVID-19, sidaasina waxaa daabacday jaridada Politico. Mareykanka oo ah dalka soo wariyey tirada ugu badan ee kiisaska cudurka COVID-19 iyo kuwa u dhintay cudurkaasi, ayay qaar ka mid ah gudoomiyaasha gobolladu waxay sheegeen inay sare u qaadayaan soo saarista qalabka caafimaadka. Mareykanka ayaa ku tiirsanaa Shiinaha iyo dalal kale oo dibadda ah inay u soo dhoofiyaan qalabkan caafimaad, laakiin gudoomiyaasha gobollada Indiana, Florida, Massachusetts iyo waliba Missouri ayaa sheegay inay riixayaan inay sare u qaadaan wax soo saarka qalabkan caafimaad. Dhinaca kale, dalka Ruushka, saraakiisha ayaa soo wariyey ilaa 12,000 iyo 12 kiisas cusub oo coronavirus ah 24 saac ee lasoo dhaafay, taasi oo tirada guud ee kiisaska dalkaasi ka dhigaysa 209,688 kiis. Hal qof ayaa lasoo wariyey inuu sabtidii ku geeriyooday gudaha Ruushka kadib markii uu dab qabsaday cisbitaal lagu daaweeyo dadka uu soo rito cudurka coronavirus. Docda kalena waxaa sii kordhaya walaaca in muujado labaad oo sare u kac coronavirus ah oo ka dilaaco dalalka Koonfurta Kuuriya iyo Jarmalka oo iyagu bilaabay inay waxoogaa khafiifiyaan xanibaadihii dalalkaasi saarnaa. Dhanka kale, guddiga caafimaadka qaran ee Shiinaha ayaa soo wariyey in la xaqiijiyey ilaa 14 xaalado cusub oo COVID-19 ah maalintii shalay, waxaana kiisaskan ka mid ah kuwa laga helay markii ugu horreysay ee muddo bil ah magaalada Wuhan oo ah magaalada uu kasoo bilowday cudurka coronavirus dhammaadka sanadkii hore. Inkastoo Shiinuhu uu sheegay Khamiistii in dhammaan deegaanada dalkeeda ay khatarta coronavirus aad u yar tahay, haddana warbixin la sii daayey maanta Axad ayaa muujinaysa sare u kaca kiisaska ee dalkaasi. Afrikana waxaa laga digayaa in cudurka coronavirus uu qaaradaasi ku dili karo inta u dhexaysa 83,000 ilaa 190,000 oo qof sanadka ugu horreeya, iyadoo tirada kiisaskuna ay noqon doonaan muddadaasi kuwa u dhexeeya 29 million ilaa 44 million oo kiis haddii aan cudurkaasi la xakamayn, sida ay sheegayso hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO.
Mahadsanid Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Markana waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo qoraaga Axmed Faarax Cali idaa ja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A da iyo qayb lixaad oo ka mid ah taxanaha caanaha iyo Soomaalida. Dhegeystayaal dhay iyo karuur, suusac iyo garoor, jaan iyo jinow, heer walba oo ay caanuhu gaaraan iyo dhadhan kasta oo ay yeeshaanba, Soomaalidu badanaa waageedii hore iyaga oo keligooda ayay dhammi jireen. Hayeeshee, waxaa jiray marar kale oo ay quudan jireen intay cunno kale ku biiriyaan amaba ay xoogaa biyo ah ku kordhiyaan. Aan hadalkayga sii caddeeyee, mar waxay ka dhigan jireen iidaan oo jiraalada markay badarka karsadaan ayay ku darsan jireen. Mar kale fuudka ayay ku gaacan jireen si ay dufanka uga yareeyaan, kulaylkana ay uga dejiyaan. Mar kale sacab sankora ayay garoorka iyo karuurka dhanaanaada ku qasi jireen si ay ugu macaanaadaanoo dhammistooda ay nafta u ogolaato. Mar kale shaaha rinjiga ah ama bigeyska ayay in yar oo dhay ah ku darsan jireen, kaasoo cadays loo yaqaan. Waa arrin sida la malayn karo la da'ah waayadii dambe ee sankorta iyo caleenta shaaha ay barteen. Mar kalena in biyo ah intay ku daraan ayay caanaha dhammi jireen. Farsamadaas oo barax loo yaqaana laba sababood dartood ayay u yeeli jireen. Kol waxaa barxan jiray qof ka baqaaya inay ku yaraadaan oo raba inay sidaas ugu bataan, iyo qof xanuun hayo oo ka cabsanaya intay ku cuslaadaan inay jidiinka u mari waayaan dabadeedna uu soo celiyo. Waa dulucda maahmaahdii ahayd nin barxaday baq wuxuu ka baqayba. Bulshadii reer miyiga ahayd kolba inteeda isgaari kartaa sanadkiiba mar ama laba ayay madal lagu ballamay ku kulmi jirtay. Ujeeddadii la doono saha laga lahaadee waxaa caado ahayd in madashaas cunto la keeno. Ragga shiranka ahi wax ay gasiintaan oo hilibka iyo caanuhu ay u badnaayeen. Haddiise ay suuragal ahayd marmarka qaarkood in kulamadaas oo kale aan hilib lagu cunin, inaan caano lagu dhammayni suuragal ma ahayn. Shir weyn maalinta la isugu iman doono waa la sii sheegi jiray. Markaas baa qoys waliba wuxuu ku talageli jiray dhiil caana ah oo aminta la ballansan yahay uu geedka geeyo. Caanihii dantaas iyada ah ay u ururin jireenna magac bay u lahaayeeno dhowrto ayay ku magacaabi jireen. Marmarka qaarkood rag iyo dumar la soocay ayaa dhowrtada degmada ka soo ururin jiray, dabadeedna iyaga oo haamo laga soo buuxiyey madasha keeni jiray. Midda kale, muddo markii la joogaba qoysku wuu allabari jiray oo intuu dhowr wadaad u yeerto ayuu weydiisan jiray inay reerka u xirsixiraan, dadka iyo xoolahana ay tahliil u tufaan. Haddiise aanu reerku caana haysan, wadaadada sooma lugoon jirin. Haddana sanad kasta bisha mawliid 12-keeda oo ah maalinta dhalashadii Nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ha ahaatee, Soomaalidu qoys qoys ama wadar ahaan ayay u weyneyn jirtay. Si aada ayay maalintaas isugu iman jireen iyada oo la dhageysan jiray culimmada waayihii rasuulka ka warramaysa. Sidoo kale munaasabadihii ay bulshadu ku kulmi jirtay waxaa iyaguna ka mid ahaa aroosyada iyo axanka geelida. Intaas bana caanuhu waxay ahaayeen waxa ugu qaalisan ee goobahaas la keeno dadka ku kulmayaana ay jidintaan. Inkastoo maalinba maalinta ka dambeysa cunto dibadaha laga soo rogay ay dhulka Soomaalida ku soo badanaysay, haddana dhaqankii ahaa kulan walba oo ay bulshadu isugu timaado inay caanuhu ka muuqdaani weli kaba baabi'in magaalaha joogto ama miyi ha ku sugnaatee. Sida laga garan karo barnaamijyadii taxanaha ahaa ee ugu dambeeyey, halkanna aydan ku maqasheen, caanuhu waxay Soomaalidii hore uga dhignaayeen barwaaqo iyo hodantooyo. Waxay hodan u yaqiineen kolba qofkii ama reerkii inta saddexda adduunyo wax ka haysta. Doog iyo jiiraalba waraasida iyo karuurku ay dhiiraha iyo haamaha uga buuxaan. Waxaa ka dhacsanayd ninkii caana haystaa ladnaan oo idil inuu qabo, sidaas awgeedna ay gaf iyo gardarro ku tahay inuu wax kale u hanqaltaago ama intay hunguri xuma qaado uu dhaca xoolaha islaameed kabaha u ilado. taasina aan ku tusaaleeyo gabayo suugaanta soomaalida ku dhex firirsan oo maansayahanadii hore ay ku soo qaadeen sida ruuxa haysta ay caanuhu ugu filan yihiin oo inuu iimaansadaa ay ugu eg tahay. tusaalaha koowaadi waa tix bartamihii 1940-nadii uu tiriyey gabyaagii allaha u naxariistee la oran jiray maxamuud cali beenale. maxamuud oo dhowaan barin doog la reerkiisa ku furay, geeliina uu badiba u dhalay, ayaa waxa u yimid niman ay degaan wadaag ahaayeen oo safar dhow isu diyaarinaya. waxay ka codsadeen kuna guubaabiyeen inuu u raaco safar ay ugu socdaan beero aad u baxay si ay uga soo rartaan masago ama haruur ay jiilaalka soo aadan ku barbaxaan. waqtigaas isaga ah baahi masago oo uu qabaa gabyaaga way u muuqan weyday, markaas buu codsigii ragga ku gacansayra. ha yeeshee siday ugu soo noqnoqonayeen ayay yeelsiiyeen, hawraarsan bay ka keeneen. busle kobta lagu magacaabo ee dhulbeereedka badan leh ayay isa sii taageen, dabadeedna iyagii oo joonyad iyo mahore toona aan weli ka maysan ayay balaaya dhacday. shaw isagu ma ogeyne nimanka uu la socdaa godob raagtay ayay ka qabeen cidihii halkaa deganaa qaar ka mid ah. galabtii dambe iyaga oo baraadla wax digniin ahna aan qabin ayaa col lagu soo dhexdhaaray. rag doora ayaa laga laayay, iyaguna shib ma ahayne nimankii ku soo duulay wax kala dhace oo ugaaskoodii bay dileen. dabadeed maxamuud oo garan la tub nabad ah oo uu reerkiisi u maro, caanihii weel walba uga buuxay isaga oo garwaaqsanaya, isaga oo ka qoomamoonaya haruurkii aanu baahida u qabin ee uu u soo safray iyo sida ay naftiisu halista ugu gashay, ayuu tiriyey tix gabay ah oo halku dhegii oo qurihii uu naga soo gaaray. wuxuu yidhi lada caanaheeda iyo anoo labanka fuudaaya wiilalbaa iloo yaameeyey oo iila labay fiide labarna yaanan geynene haddaan kaa lugbaxa maanta walee aniga oo ladan buslow kugama soo laabto. dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa haynoo suugabayno toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
axmed faarax cali idaaja ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha. haatanna kusoo dhawaada dhinacii qasaaiqii bisha rabadaan aan ugu talagalnay ee nala dhegeysta.
dhegeystayaal, waa naga intaas waxaa idiin soo jeedinayay zahra cabdiaxmed iyo anigoo ibraahim xasan daanduray. intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.
man sala ala nabi wa alihi fi محمد صلى علي في واحدة صلى علي.